Informējam, ka saskaņā ar Tolsu novada pašvaldības nolikuma 101. Punktu domes sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Brīdinām par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Mēs esam pietiekamā skaitā, lai varētu turpināt domes sēdi. Un mums tātad palika nenobalsots par 12. Darba kārtības jautājumu un par 2019. Gada 8. Novembrī starp Dundagas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Legit noslēgto nomas līgumu numur DD domzīme 8 domzīme 2.2 slīpsvītra 19.34 DD domzīme 8 domzīme 2.2 slīpsvītra 19.35 DD domzīme 8 domzīme 2.2 slīpsvītra 19.36 un DD domzīme 8 domzīme 2.2 slīpsvītra 19.37 izbeigšanu. Līdz ar to, kad balsojums jau ir noticis sistēmā, tad šorīt mums ir nepieciešams, ja būs kvorums, balsot ar roku, un attālinātā režīmā šodien strādā Ilva Norenberga. Gundars Sebris ir informējis, ka viņš šodien nebūs vispār, un Oļegs Solovjovs pievienosies mums ap 11:00, ja? Tātad, nu, tā ir informācija par klāt un attālināt esošajiem deputātiem. Tā kā man ir priekšlikums pāriet pie balsošanas, jo priekšlikumi un jautājumi un diskusijas jau bija piektdien. Tā kā aicinu deputātus balsot, kurš... Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Es jau minēju iepriekš, nu, domsēt, ka es tiku pārtraukt, savus argumentus balsojumā nepiedalos.
Labi. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Es arī kā iepriekšējā reize, ņemot vērā jautājumu tādu. Ja, nu, jautājums ir ļoti tāds, kā lai pasaka, nevar atrast īsto vārdu, ja? Balsojumā nepiedalīšos.
Paldies. Paldies. Jā, Aldis Pingas, lūdzu.
Labrīt. Man ir priekšlikums izņemt šo jautājumu no darba kārtības ārā. Aicinu kolēģiem nobalsot par manu priekšlikumu. Izņemsim viņu un sagatavosim. Un nē, ja mēs par to nobalsojam divas trešdaļas, tad mēs viņu izņemam no darba kārtības.
Pagaidēni ieslēdz.
Jā, nē, to, ko Aldis saka, viss ir pareizi, bet situācijā, ja viņš uzlikts ir darba kārtībā jau balsot, priekšlikumi ir bijuši pirms tam izteikti, bet nu, viņi nebija, nu tad vienkārši neatbalstošā lēmu projektu, mēs viņu varam skatīt vēl arī šeit.
Nav problēma. Tā kā man šķiet, ka jā, kad mēs varam balsot ar rokām, neizņemt viņu no darba kārtības un tad pēc tam skatīt vēlreiz. Jā, Almant, lūdzu.
Jā, es nepiedalos.
Labi, paldies, Andris.
Jā, kā jau informēt, piekdien es arī nepiedalos balsojumā.
Labi, Sandra, Petrus.
Es arī nepiedalos balsojumā.
Labi, nu tad es domāju, ka mēs varam mierīgi balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu pret atturās. Tātad ar 10 balsīm atturoties, lēmuma projekts nav pieņemts. Tālāk nākamais darba kārtības jautājums ir 13. Par Rojas sporta skolas pievienošanu Talsu novada sporta skolai. Šis jautājums tika skatīts arī komitejas sēdēs, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums. Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Jā, redz, Valdi. Ir, ja? Mhm. Labi. Tātad ar 15, ja? Balsīm par Elīnu pareizi. Mhm. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 14. Darba kārtības jautājums par Talsu mūzikas skolas attīstības plānu 2023-2025. Gadam. Vai ir nepieciešams ziņojums? Labi, jā, lūdzu, Uldi, ir nepieciešams ziņojums. Ieslēgts mikrofonu. Paldies. Labrīt.
Jā, labrīt visiem. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu mūzikas skolas attīstības plānu, par skolas attīstības plānā apstiprināšanu. Talsu mūzikas skolā ir tātad mūsu novadā lielākā profesionālā sievietes izglītības iestāde mākslā un mūzikā. Un šobrīd tātad arī vienīgā, kura īsteno tikai mūzikas izglītības programmu, tātad profesionālā sievirzes izglītības programmas mūzikā, un tātad ņemot vērā arī izstrādāto Talsu novadā izglītības attīstības stratēģiju, ir izstrādāts skolas nolikums. Nevis skolas nolikums, bet skolas attīstības plāns. Grūti pateikt, kas vēl ir tas, kas varbūt ir interesējošs, līdz ar to varu censties atbildēt uz jautājumiem, jo skolas direktors nav šobrīd pieslēdzies.
Labi, lūdzu jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu.
Es balsoju par.
A, kas tev tur ir pa progla?
Parastam tieši pilnībā, tad jau aizies.
Aha, labi. Tad es slēdzu balsošanu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par Talsu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītis attīstības plāna 2023-2026. Gadam saskaņošana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu.
Almāns balso
par. Jā, redz, paldies. Ar 14 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par Pastendes pamatskolas attīstības plānu 2023-2025. Gadam. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Jā, lūdzu, Andis Astrātovs.
Jā, ir iestāds. Ā, ir iestāds vadītāji. Man jautājums, kā šis attīstības plāns saskan ar nesen izskanējušu ideju šeit domas sēdē par to, ka Pastendes pamatskola varētu mainīt telpas no pašreizējās atrašanās vietas uz administratīvo centru Pastendē.
Nu, pirmkārt jau tā ir tikai ideja par telpu maiņu. Otrakārt, šis plāns ir paredzēts 3 gadiem, un es domāju, ka šo 3 gadu laikā labākajā gadījumā tiks izstrādāts projekts. Bet dzīve jau neapstājas, un mums ir jāveic savus pienākums, jāveic izlītojošā darbība. Šobrīd, jā, šī te ideja par telpu maiņu tiek apspriesta. Mans uzdevums ir iesniegt visu nepieciešamo telpu izmērus un daudzumu, kāds skolai būtu vajadzīgs. Nu, un tad tālāk tas viss būs procesā saziņā ar speciālistiem, celtniecības speciālistiem, ar arhitektu. Tā kā šis plāns vairāk vai mazāk attiecas tieši uz mūsu konkrēto darbu, uz atbalstu skolēniem, darbam ar talantīgiem skolēniem, skolas darba, popularizēšanu, saziņas uzlabošanu. Tas nav nekādā gadījumā pretrunā par šo te ideju.
Uh-huh. Paldies.
Paldies.
Jūzefa Kļavalco. Tā. Labrīt vēlreiz. Man vakar bija viens zvans. Kāda jums ir bērnu skaita izmaiņas, kādas ir pēdējo 3 gadu laikā? Vai jūs tur neredzat kādus riskus skolas, ne jau pastāvēšanai, bet varbūt skolas statusa maiņai? Tāds jautājums.
Mhm.
Paldies, Lūdzu.
Jā, bērnu skaits mums ir pieaudzis pēdējo 3 gadu laikā. No 140 uz šobrīd 160. Šis skaitlis ir diezgan stabils. Par riskiem es sapratu jūsu jautājumu. Tātad mēs īstenojām vispārējo pamatizglītību. Mēs īstenojām 2 speciālās pamatizglītības programmas izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri ir iekļauti vispār izglītojošo programmu klasēs, un tā tas ir visās skolās. Un mēs vēl īstenojam speciālo pamatizglītības programmu izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri tiek, tā ir integratīva izglītība, viņi mācās atsevišķās klasēs. Šajā brīdī mums darbojas 3 šādas te klases, un mēs varētu teikt, ka mums 4 klases atvainojas, mums šis potenciāls ir izsmelts. Varētu teikt tā, ka šī te proporcija skolēni, kuri mācās pēc speciālās pamatizglītības programmas izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem, tie ir ar 30, un skolā mums ir 160 skolēni. Šo proporciju mēs gribētu saglabāt. Jā, es zinu, arī skolas domē bija vecāku jautājums par šo, vai tie netiks pārņemts, ka šie bērni ir vairāk. Bet mums vienkārši arī nav telpu ziņā, mums nav iespēja to vairāk izdarīt. Pie mums ir tie bērni, kuru vecāki vēlas, lai viņu bērni starpbrīžos, skolas pasākumos, sacensībās būtu kopā ar tiem bērniem, kur ir veseli. Un lai nav šī te nomācošā tikai bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vidi. Šobrīd līdz šim šis modelis mums strādā labi, un mēs ceram, ka tā tas paliks arī turpmāk. Ja šo proporciju mēs negribētu mainīt, un tāpēc arī mūsu prioritāte kvalitātes jomā atbilstība mērķiem ir atbalsts darbam ar talantīgajiem izglītojumiem, jo šī te joma, kas ir atbalsts darbam skolēniem ar īpašām vajadzībām, mums ir, teiksim, tā uz pareizām sliedēm, tad mums jāpievērš nākamajā plānošanas periodā lielāku uzmanību tiem skolēniem, kuri ir talantīgi un spēj sasniegt daudz vairāk.
Liels paldies!
Uh-huh. Paldies, Dainis Karals, lūdzu!
Minēto ēmu projektu mēs arī skatījām komitejas sēdē, un varbūt, ka tad bija tā pārliecība, ka kaut kas tiks iekļauts arī pasniedz pamatskolas mācībītas uzlabošanai. Deputāta lēmums bija tāds, ka ieguldījumu pēc elektroinstalācijas neveikt, bet jums ir galvenais uzdevumos minēt uzlabot skolas fizisko vidi. Ņemot esošo situāciju, kādu jūs redzat, varbūt risinājumu, vai kādu varētu būt no jūsu skolas kaut kādā tuvākā vai tālākā nākotnē kaut kādu priešlikumu, lai sakārtot šo fizisko vidi?
Mm-hmm. Jā, nu mēs ļoti ceram uz sadarbību ar mūsu pagastu pārvaldi, un ka mēs varētu rast līdzekļus, lai vismaz daļēji veikt tos nepieciešamos darbus, lai šo vidi sakārtot, jo, ja gadījumā ejam uz šo lielo projektu, ka mainām telpas, tad šie te bērni, kur šobrīd mācās skolā, ir noteikti pelnījuši, lai viņi mācītos modernīgā un sakārtotā vidē. Un pēc šī te lielā un apjomīgā remonta sakārtojot elektroinstalāciju, jā, ir arī jau izremontētajās telpās sienu bojājumi, teiksim tā, nu, neglīti izskatās. Tā ir viena lieta, ja mēs tiešām ceram, ka šajās ļoti grūtajos laikos radīsies iespēja arī pagastu pārvaldē mums palīdzēt un šīs lietas sakārtot. mēs, teiksim tā, ejam tad maziem solīšiem un tik cik varam atlicināt tad tādus mazos darbiņus darām, ja, bet ļoti, ļoti ceram arī uz jūsu atbalstu. Un tas ir, nu, būtu ne tikai tas, ka mēs sakārtojam, teiksim, tīri telpas, bet pie šīs vidas noteikti būtu arī mācību vidas modernizēšana un sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju nodaļas cer, ka turpināsies šīs, te, teiksim, jauno digitālo ekrānu piegādes skolām un ka mēs šīs te lietas varētu labi sakārtot. Un plus vēl arī pašu darbs, ko mēs varētu ieguldīt, lai ārtelpu sakārtot, mums te arī ir liels plāni, kā to tāra klasi, un protams, jā, tur būs vajadzīgi arī materiāli līdzekļi, bet es domāju, ka varētu arī ar saviem spēkiem un ar vecāku palīdzību sakārtot arī šo vietu.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Sandra Pētersona, lūdzu.
Man ir jautājums par attiecībā par šo te jauno vietu, ja tā var teikt, kur ir jāsniedz priekšlikumi. Kāds tur ir iezīmēts laika grafiks, līdz kuram laikam jums ir jāsniedz priekšlikumi, un ja tālāk kāds varētu atbildēt no, es nezinu, no izpildvaras vai no vadības, kāds ir šis laika grafiks?
Šobrīd nekāds grafiks nav noteikts. Šobrīd tiešām tā bija ideja, kas vējojas galvā un bagas pārvaldniece man ik pa laikam atgādina, ja, bet mums tie ikdienas darbi šobrīd ziemas periodā, kad nu, diezgan daudz pedagogu mums slimoja, druski izsit no ierastā ritmā un tas man stāv darba kārtībā numur viens, teiksim tā, iesniegt pagast pārvaldei nepieciešamo telpu sarakstu un nepieciešamo kvadratūru, jo, ja telpas tiek skola, tiek būvēta no jauna un tiek renovēta, tad ir jāatbilst visiem ministra kabineta noteikumiem, kas attiecas uz higiēnas prasībām, uz kvadratūru katram skolēnam. Nu, tad tas ir tas, kas tas ir mans darbs numur viens, un es ceru, ka, teiksim, nedēļas laikā tas būs paveikts.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par Sabiles pamatskolas attīstības plānu 2023-2025. Gadam. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par Sabiles pirmskolas izglītības iestādes Vīnodziņa attīstības plānu 2023-2025. Gadam. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, Dainis Karols.
Netiek ļoti ziņojums, bet komitējām skatot minēto lēmumu projektu, bija atsevišķi ierosinājumi tieši par infrastruktūras vai jaunu bērnu dārza izveidošanu. Ja tur Uldis nokomentēs, tur ir veikts pēc komitejas sēdes attīstības plānā izmaiņas. Šo sēdi vēl vēlējās ierasties arī pārstāvu no Vīnodziņas vecāku biedrības, bet es saprotu, es savasējas atlikums ir to, kad arī šīs iestādes vecāku biedrības pārstāvi tiksies ar domas vadību kaut kādā brīdī un pārrunās viņiem aktuālo jautājumu. Aktuālais jautājums ir par jaunas Sabiles pirmskolas izglītības iestādi Vīnodziņa Sabilē. Bet Uldis tad arī lūdzu dokumentēt tās izmaiņas, kas ir veikts pēc komitejas sēdes.
Jā, labdien. Vēlreiz, tātad pēc komitejas sēdes vienīgā izmaiņa, kas ir veikta ir par jaunas iestādes būvniecību no 23. Gadu uz 24. Gadu ir pārlikts šis te termiņš, jo mēs saprotam, ka 23. Gadā tas visticamāk nevar notikt, un līdz ar to nu, ar cerību par to, ka vispār šis process varētu būt, tad ir pārlikts uz 24. Gadu. Tās arī tās izmaiņas, kas šeit attīstības plānā ir.
Vai vēl ir jautājumi vai priekšlikumi pietūkļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 19. Darba kārtības jautājums par grozījumiem sabils pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņu nolikumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. 20. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāvā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Izdevās ir. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par Talsu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un skolu pirmskolas grupām darbību vasaras periodā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu. Ultis Katlaps.
Jā, droši vien es iesākšu, un ja būs kādi jautājumi, tad Dāc Ivanovs savukārt varēs Jā. Papildināt Lūdzu. Detalizētāk. Tad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir paredzēts, ka viens punktā minētās iestādes, tas ir Valdemārpils, Sabiles, Vandzenes, Dundagas, pirmskolas izglītības, pirmskolas izglītības grupas, un arī pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes grupas būtu vasaras periodā neilgākā divas nedēļas slēgtas, tad savukārt Rojas un Rudes pirmskolas izglītības iestādes nevairākā četras nedēļas slēgtas, savukārt Mēsraks un Kolka būtu vaļā visu vasaras periodā, un savukārt pārējās izglītības iestādes neilgāk kā 5 nedēļas slēgts. Nu, Rojas vidusskola, ņemot vērā, ka tā ir Rojā jau tiek nosegts šis te pirmskolas vecumposms, tad 8 nedēļas, ne vairāk 8 nedēļas slēgt tieši 6-gadīgo grupiņu. Un tātad līdz šajā gadā, līdz 1. martam, nu tas faktiski līdz rītdienai, būtu arī sagatavots un izdots izpilddirektora rīkojums, kurā būtu precīzs grafiks, tātad kurā tiek norādīts precīzi, kurās no kur datum līdz kuram datumam katra pirmskolas izglītības iestāde ir slēgta. Uz šobrīd šis grafiks jau izglītības iestādēs vecākiem faktiski vajadzētu būt, nu, es domāju, ka visās vajadzētu būt vecāki arī jau ar tādu kā projektu jau iepazinušies, līdz ar to, nu, ļoti domājam, ka uz rītdien tad arī šis rīkojums līdz ar to varētu būt. Nu, šāda aptuveni. Tad izmaiņas ir tās, ka dažas, ja mums iepriekšējā gadā bija pilsētas pirmskola, tās, kas ir ārpus Talsas pilsētas atlikušās pilsētas, tad Valdemārpils, Sabile, Stendē, arī Vandzene, Dundagas strādāja visu gadu, tad šajā te lēmuma projektā ir, ka tomēr viņas uz divām nedēļām ir ciet vasaras periodā ar domu, lai var sagatavot bendārzu nākamajam mācību gadām.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Man ir daudz jautājumi, bet daudz informāciju, kā jau Ulds minēja, komiteja ir skatījis minētais lēmuma projekts, un es varbūt Dacēju tomēr aicināšu vēl vienu papildus informācijas sniegt, jo, kā jau tika minēts, ja mums iepriekšējo gadu vairākas pirmskolas izglītības iestādes strādāja visu gadu, un vecāki pie tā bija pieraduši, un zinām, sistēma bija tad, izvērtējot situāciju saistībā ar 2023. Gadu, esam nonākuši savā ziņā pie secinājumu, ka tomēr šīs divas nedēļas priekš iestādes būtu nepieciešams, lai varētu sakārtot iestādi priekš, varētu teikt, tā nosīt pirms jaunā mācību gadu vai cikla, un viena no tādām iestādēm, kas iepriekš nebija iekļauta to, ka ir bērnu pieskatīšana netiek nodrošināta, un šajā lēmuma projektā ir, un es runāju par Kastanīti. Kastanīti ir arī bijusi izglītība iestādes vadītāja tikšanās ar vecākiem. Vecākiem ir bijuši jautājumi, bet es daudz aicinātu šobrīd dokumentēt situāciju uz esošo brīdi par izpratni vai sapratni šādu lēmumu pieņemšanā. Jo, protams, mēs apzināmies to, kādi arī tur arī ir mūsu bērniņā šajā izglītības iestādē atsevišķās grupās. Lūdzu.
Jā, Dace, labrīt.
Jā, labrīt. Šobrīd iestādes vadītāja arī veica aptauju ar vecākiem. Līdz šim brīdim nav saņemts no vecākiem neviens jautājums par to, kā savādāk varbūt iestādi varētu sakārtot savu darbu tiem vecākiem, kuriem būs nepieciešams šīs divas nedēļas bērnu atvest uz iestādi. Tas tiks nodrošināts kādā no tausu iestādēm, kura tajā brīdī strādās.
Paldies!
Paldies!
Jūzefa Pļāva, lūdzu.
Tā, man jautājums tāds Uldim. Ņemot vērā, kā būtībā...
Uldi, es atvainojos, tu dzirdi jautājumu.
Uldi, jautājums tāds, kā, vai te nevajag papildus finansējumu? Nu, piemēram, ja viens bērndārs tur strādā divas nedēļas, cits četras nedēļas, kā jūs varat salikt šo te darbinieku atvaļinājumu grafiks un pārējo, ja viss ir tā kā budžetā ieplānots?
Nu, šajā te laika posmā tātad bērndā pirmskolas izglītības iestādes grupiņa apmeklējums ir līdz ar to mazāks, un faktiski nu, visus šos gadus ir izdevies salikt, un arī finansējums nu, uz dažādu, teiksim tā, arī slimības lapu un dažādu situāciju veidu ir izdevies arī finansējumu dēļ sakārtot. Protams, ka šīs divas nedēļas savā ziņā arī ir tās, kuras atvieglo sakārtot šo grafiku, lai varētu nodrošināt ar atvaļinājumiem, jo, kā mēs zinām, tad pedagogiem ir 8 nedēļu atvaļinājums. Līdz ar to nu, šis process ir pagrūts. Bet pēdējos gadus jau, jāsaka tā, esam piešāvušies un izglītības iestādes, nu, tā kā tie galā. Un tieši šis lēmums pa tām divām nedēļām, tas tām iestādēm, kuras bija vaļā visu vasaru, nu, tas tām nedaudz arī atvieglos šī procesa sakārtošana, par ko Juzefs kundze jūs tikko jautāja.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Jā, Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, es tikai par lēmumu tehnisks dabas jautājumu. Sartajā punktā lēmumā ir, ka līdz 1. janvārim ir. Līdz 1. janvārim jāiesniedz ir darbības grafika vasaras periodā konkrētajam gadam. Tas 1. janvārs ir tāds korekts. Nu, 1. janvāra ieskaitot, nekad jau nav darbdiena 1. janvārs. Tad vai nu ir kāda beigas 31. decembris vai nu 2. janvārs. Nevajadzētu palabot. Ja līdz 1. janvārim, tad ir ieskaitot pareizi, kurš cilvēks 1. janvārī varēs iesniegt grafiku, ja kādam jāsniedz.
Nu, Droši vien, ka tur juristi var papildināt. Nu, ja ir noteikts līdz 1. janvārim, tad droši vien pēc juridiskās formas pēdējā iesniegšanas diena ir nākamā darba diena pēc brīvdienas. Tad tas būs 2. janvārs. Bet, nu...
Okay, tad tas viss ir tā var palikt.
Jā.
Tā arī, jā. Labi.
Labi, jā, nelabojam neko. Sarunam, uzsākam balstošanu.
Tad otrajā var sniegt, jā.
Māri, ko tu dari? Labi. Labi, ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par Dainas Kalniņas atbrīvošanu no Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīta vadītāja amata. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Jā, Aldis Pinkens. Lūdzu. Kāds? Aini, izslēdz mikrofonu, lūdzu. Paldies.
Jā, kāds ir plāns par turpinājumu šim? Šīs iestādes vadītāja nodrošināšana?
Nu, tātad šobrīd pieņemot šo te lēmumu ir doma tātad tā, ka līdz 1. jūnijam, kad iestādes, līdšanā iestādes vadītāja beigs darbu, kad arī ir izsludināts un dabūts gal rezultāts par to, kas ir vadītājs pirmskolas izglītības iestādē Saulīt, jo tātad arī ministra kabineta noteikumi nosaka, ka uz izglītības iestādi ir jābūt atklātam konkursam, līdz ar to arī darīsim, un konkurss tiek izsludināts. Un šobrīd ir doma, ka šajā 1. jūnijā varētu būt jau, nu, jācer, ka būs beidzies konkurss, un mēs būsim pie jauna vadītāja.
Mm-hmm. Un līdz brīdiem, kamēr jauns vadītājs ir, darbinieks, kam ir pienākumos būt vietniekam, aizvietotājam?
Būtībā tad būtu kāds, kurš ir vietā. Jā, tas ir vietnieks, bet, kā es saku, līdz 31. maijam jau strādāja sošā vadītāja, un mēs ļoti vēlētos, ka 1. jūnijā jau ir zināms, kurš ir jaunais vadītājs. Līdz ar to nav nepieciešams pat aizvietotājs. Tāds ir šobrīd šis plāns, bet, nu, ja nē, tad, protams, ka būs kāds pienākumu izpildītājs uz to īso brīdi, kamēr nonākam līdz vadītājam, ja bez nesapratīs.
Skaidrs, paldies.
Uh-huh. Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, es tie gribēju arī precizēt to, ko arī Lūdzu pateica. Manuprāt, šis te ir viens no tādiem saulēcīgākiem iesniegumiem, kad ir saņemts un 31. maijs ir, un līdz, visticamāk, līdz tam datumam ir plānots to, kad arī būs jauna izglītības iestāde vadītāja. Mēs jau arī komitejām pateicām lielo paldies Dainai Kalniņai, ņemot vērā to, ka viņi nekur vēl pāris mēnešus nemūk prom, var teikt, savas dzīves posms tādā jaunos izaicinājumos, tad, nu, paldies, un es domāju, ka jebkurā gadījumā mums vēl laiks būs viņai pateikt lielo paldies par kā par to darbu, par iestādes vadītāju, par to misiju, ko viņi ir devusi daudzām paudzēm. Paldies.
Paldies. Jā, Aldis Pinkens.
Un jā, un tad pēdējā trošana jautājums ir, šis ir tā kā uzteikums vai vienošanās? Nu, darbtiesiskās attiecības tiek beigtas uz kāda darba likuma nosacījumiem.
Vienošanā?
Nē, tas ir, to es gribu saprast, jā. Nu, es saprotu, ka pa to laikam nav domāts, bet nu, tas, ko es gribu teikt, un mēs jau par šo esam runājuši, tajā brīdī, kad mēs kādu domē lemjam atbrīvot no amata, ir jāsaprot, nu, ar kāda darba likuma nosacījumiem mēs šo pasākumu veicam.
Nē, nu,
tas ir tas, ko es gribu saprast, vai tas ir uzteikums, vai tā ir vienošanās, ka mēs savas puses vienojamies ar kādu datumu. Pat to nebija domāts?
Nē, nu katrā gadījumā šobrīd ir iestādes vadītājs iesniegums par to, ka viņi vēlētos pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar pēdējā darba diena 31. maijas.
par to, kādā veidā varbūt šīs darba tiesiskās attiecības, nu, ja gadījumā tur kaut kas mainās, tad es pieņemu, ka darba tiesisko attiecību jautājums būs izpildu direktora jautājums pieņemt šo te precīzo punktu, bet faktiski šobrīd ir darbinieku uzteikums.
No, tas ir tas, ko es vēlos saprast, jo es jau esmu teicis tajā brīdī, kad ir tikai darbinieku iesniegums un mēs vispār neesam sapratuši, kā mēs beidzam darba tiesiskās attiecības, tad mēs varam nonākt situācijā, kad šādu iesniegumu var arī mēģināt paņemt atpakaļ. Tas ir tas, ko es gribu norādīt. Šis nav apusēji nostiprināts darba tiesisko attiecību pārtraukšanas jautājums. Mēs atceļam no amata, pirms mēs saprotam, kā mēs atbrīvojam darbinieku. Tas īsti nav secība nav īsti korekta.
Nu, būtībā jau nav atšķirība, jo darba likums jau atļauj vienalga pēdējā mēnesī pārtraukt, un to neviena vienošanās arī nevar būt spēcīgāk par šo darba likumu punktu, jo likums jebkurā gadījumā ir spēcīgāks, un vienu mēnesi pirms attiecīgā laika darbinieks var jebkurā gadījumā noslēdzot jebkādu veidu vienošanos pārdomāt darba tiesisko attiecību beigas.
Tā gan nav, jo ja vienošanās ir parakstīta, tad vienošanās ir parakstīta. Bet šeit es atgādinu un norādu, šeit mēs nebeidzam darba tiesiskās attiecības ar šo lēmumu. Ar šo lēmumu mēs atceļam no amata. Un tas nav viens un tas pats.
Nav, protams.
Un tāpēc, nu, tāpēc es gribu vienkārši, lai šīs lietas abas kopā saiet. Vienošanos nevar pārtraukt uz darbinieku vēlmi attīt kaut ko atpakaļ. Tas ir tas, ko es gribu norādīt. Ja mēs pieņemam lēmumu atcelt no amata, tas nozīmē, ka mums ir jau skaidrs, ka darba tiesiskās attiecības tiek izbeigts. Ja mums nav skaidrs, mēs nevaram pieņemt to lēmumu. Tas ir tas, ko es vēlējos pateikt.
Sapratām.
Nu, spriežot pēc Ulda sagatavotā lēmuma projekta, Uldis uzskata, ka mēs varam atcelt no amata, bet pēc secīgas sniegtās informācijas darbinieks jebkuru brīdi var mēģināt pateikt, ka mēs tomēr gribētu palikt strādāt. Un tad es nezinu, ko mēs darīsim ar savu lēmumu. Atcelsim savu lēmumu.
Atcelsim lēmumu, mums jau tā
ir. Un ja neatcelsim.
Jā.
Tāpēc šādi te nevajadzētu. Vienkārši šiem abiem dokumentiem ir jāiet kopā faktiski. Ja mēs piekrītam tam, ka darbinieks no mums iet prom, tad mēs arī to nofiksējam arī no darba tiesisko attiecību.
Nu, teorētiski šāds variants var būt tad, ja ir kaut kāda veida vienošanās, bet ja ir darbinieku uzteikums, tad nekāda veida darba devēja lēmums nevar būt spēcīgāks par darba likumā noteikto vienu mēnesi iepriekš atsaukt savu uzteikumu.
Tas ir tas, ko es vēlējos no jums saprast, tāpēc nu, man jau to nevajag skaidrot, ka tā
jā,
tas ir.
Līdz ar to. Ja ir darbinieku uzteikums, tad mēs šobrīd nevaram nekādu veidu citu dokumentu vairs pielikt klāt, jo darbiniekam jebkurā gadījumā ir tiesības 30. aprīlī pateikt, es nepārtraukšu darba tiesiskās attiecības. Tātad šajā brīdī, ja mēs gribam laicīgi jau pieņemt šo lēmumu, mēs nevaram pat pielikt nekādu veidu dokumentu klāt.
Mēs negribam, jūs gribat mums iedot lēmumu projektu, kuru jūs pieļaujat opciju, ka aprīļa mēnesī mums var nākties atcelt, jo darbinieks pat paņems atpakaļ. Tāpēc es vēlreiz saku, es gribēju saprast, uz kāda darba likuma panta mēs šobrīd pārtrauksim ar darbinieks attiecības. Ja mums ir šaubas, tad ar šādu domas lēmumu ir jānāk brīdī, kad ir pilnīgi skaidrs, ka darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauks. Un tad mēs atceļam darbinieku no amata, par ko lem dome. Pretējā gadījumā mēs pieņemam lēmumu, kurš iespējams nav bijis liederīgi pieņemts. Tikai labi. Tā.
Labi, turpmāk labosimies. Dainis Karols, lūdzu.
Paldies. Šis ir tīrmais administratīvs jautājums par veidu, kā mēs nonākam līdz lēmumu projektam un kāds ir šis te priešlaikums. Man varbūt Aldim jautājums, jums kā vietniekam administratīvais jautājums, šis te lēmumu projekts. Tika jūs nu, plūsmā skatīts vai šāda diskusija varbūt ka būtu ļoti vērtīga arī pirms domsēdē būtu bijusi?
Jā, plūsmā tika skatīts kopā ar citiem. Es viņu skatos no cita aspekta.
Tad varbūt neesmu vienkārši no tās diskusijas, kas izskanēja starp jums un izglītības pārvaldes vadītāju par veidu. Ir šis tāds lēmuma projekts nāk, un tam viņam vajadzēja nākt vēl vienam uzreiz blakus, lai būtu šī skaidrība. Tas varbūt ir ceļš, bet nu, tā, acīm redzot, tāda diskusija liederīga būtu bijusi pirms domsēdes.
Viskārtībās, šito mēs paturēsim prātā, kad būs nākošais jautājums saistībā ar izglītības iestāžu vadītājiem vai vēl ar šīm darba attiecībām. Nu, ja vajadzēs 30. aprīlī, lemsim savādāk. Bet turpmāk pievērsīsim uzmanību.
Nelaimi tā, ka šī nav pirmā reize, kad mēs šajā situācijā esam. Es ļoti labi atceros, ka mēs to vienreiz jau darījām.
Šī ir otrā.
Tad šis ir darbinieku uzteikums. Nav cita dokumenta kā tikai darbinieku iesniegums.
Tādā gadījumā mēs, ņemot vērā, ka darbiniekam ir tiesības viņu paņemt atpakaļ, mums ir jābalso par šo jautājumu tieši tad, kad šis termiņš vairs nav. Iespējams, kad viņš varētu paņemt atpakaļ uzteikumu, jo nevar būt tā, ka mēs atceļam no amata un darbinieks pārdomā. Tāda situācija nevar būt. Mums no amata ir jāceļ tad, kad mums ir skaidrs, ka darbinieks tiešām iet prom. Tas nav sarežģīti.
Labi,
nu,
paldies.
Tādā gadījumā jūs varat šobrīd nelemt par šo jautājumu. Viss
kārtībā dosim vārdu Ilvai Jansone. Ilva, jums ir kaut kas piebilstams šajā diskusijā.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Es šī gadījumā gribēju tikai papildināt to, ko Uldis jau teica, ka darbinieks šī gadījumā ir uzteicis līgumu saskaņā ar 100. Panta no darba likuma izrietošiem noteikumiem. Darbinieks ir iesniedzis iesniegumu jau tātad saulaicīgāk nekā mēnesi iepriekš. Un jebkurā gadījumā arī tad, ja darbinieks pārdomā, darba devējs būs tas, kurš izlēms, vai šo uzteikuma atsaukšanu viņš pieņems vai nepieņems, ņemot vērā atbilstošos situāciju un tur, kāda būs tajā brīdī, ja gadījumā darbinieks to pārdomā. Un nav nekāds termiņš mums noteikts, cik ilgi pirms šī termiņa notecējuma darbiniekam ir tiesības uzteikt, ja es nekļūdos, ir 2 nedēļas, bet iespējams, ka šim darbiniekam darba līgumā šāds termiņš vispār nav paredzēts. Tā kā, nu, paisnība Ūdim ir, šī gadījumā ir tikai darbinieka uzteikums, un darba likums mums neparedz slēgt nekādas vienošanās vai kādu citu dokumentu sagatavot, ja ir saņemts darbinieka uzteikums. Darba devējs šī gadījumā paļaujas uz to, kad uzteikumā norādītais termiņš tiks ievērots un tiek veikts nākamās darbības, tad šī gadījumā ir sagatavots domas lēmumu projekts par atbrīvošanu no konkrētā amata. Tas bija viss, ko es gribēju piebilst.
Jā, paldies, Ilva. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un tātad ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par izglītojumu izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, viedokļi, priekšlikumi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā numurs 110 par Talsu novada konkursa izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogi vispārējās profesionālās ievirzes un interešu izglītībā vērtēšanas komisijas sastāvu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta nolikumā Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā numur 91 par Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzstākam balsošanu, lūdzu. Jā. Labi, balsojam ar rokām. Labi, balsojam ar rokām. Kurš par? Paldies, pret, atturās. Nav, tātad ar 15 balsīm par. Nākamais ir par 27. Jā. Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā numur 107 par Talsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Tad varam turpināt tie, kas nepago. Paldies. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par atklātu projektu konkursu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos iesniegumu vērtēšanas un finansējumu piešķiršanas komisijas darbības izbeigšanu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par ēdināšanas izmaksu sekšanu Talsu novada izglītības iestāžu izglītojumiem. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par OS Jūras zvejniecības muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2023. 2027. Gadam apstiprināšanu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Daini. Paldies. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par OS brīvdabas estrādes nomas maksu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jozefa Kļava, lūdzu jautājums.
Tā, nezinu ar kāda ziņu, bet Finanšu komitejā konstatējošā daļā bija arī nosaukti skaitļi, ieņēmumi, un kā, cik arī vidēji no viena pasākuma tiek ieņemti šajā lēmuma projektā, šie skaitļi ir pazuduši. Jautājums kāpēc?
Labdien.
Labdien. Dace Broka, ieslēdz mikrofonu, lūdzu. Jā, lūdzu, Dace.
Tas bija Daina Karola priekšlikums, ka nevajag glēmu projektā šūta minēt, ka to var ņemt ārā.
Jā, labi. Vai vēl jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
To, ko Jozefs kundis minēja, tas ir būtiski, jo tiešām preambulas sadaļā, es arī skatos tādu lēmumu projektu, tas ir, bet tas bija pēc diskusijām, kad vai ir jānorāda tie 5%. Un tas priekšlikums bija to, ka tos 5% tās iemaksas, jo šis te ir izņēmuma gadījums, kurš paredz rojas brīvdabas estrādes maksas nosacījumi. Un bija, vai tas diskusija bija par to, vai tas var būt kā iemesls, ka samazinot procentu likmi, ienākumi saglabājās kā no citiem pasākumiem vidēji. Nu, viņš tāds jēdziens bija, bet tā kā Jūzevs kundze teica, precīzi arī šāds skaidrs arī preambulas sadaļā bija. Varbūt es reiz arī pateiktu savu viedokli, jo jau iepriekšējā gadu es minēju par to, kad ir rojas brīvdabas estrādes teritorijas un telpnomas maksa. Vajadzētu pārskatīt, vajadzētu to, ka noteikti to, ka ir iestādēji tiesības noteikti nepieciešamības gadījumā ar skaidriem kritērijiem šīs nomas maksa samazinājuma ir pagājis zināms laiks un jau arī komiteja daļēji mēs guvām apstiprinājumu tam, ka pie šī darba ir tomēr pieķērušies un kad ar šādu lēmumu projektu nāks, jo viņš ir tāds labu gribētām, mēs saprotam to, ka taisam popularitāti arī rojas brīvdabas estrādē no otras puses. Tas savā ziņā varbūt ir neieņem tāda daļa, ko mēs varētu ieņemt, nepiemērojot atlaidu, ko paredz rojas brīvdabas estrādes nomas maksas noteikumu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, jūs efekļaudzu? Bet es no Daini nesapratu to, kāds tad ir tas pamatojums, kāpēc mums šajā lēmumā neparādās skaitļi, nu, jo 5 vai 10%, es nezinu, nu, tev kaut ko izsaka, man viņi neko neizsaka. Ja ir reāls skaitlis, tad es saprotu, kas tas ir.
Pozdēni, kāds komentārs?
Nē, es varu, jo es atceros arī šo diskusiju, kas bija finanšā komitējā. Mans pamatājums bija tam, ka ieliekot skaitļus preambulas sadaļā, tas būtībā, nu, šie skaitļi atspoguļošana, viņš nedod to reālo ainu kādi ar ieņēmumiem, jo, principā, mēs balstām uz vienu uzņēmumu, kurš varētu, principā, iegūt par telpu nomies, nemaldos, tur bija 5000, un tātad mēs rādām to, kad viņam ir pilna estrāde, un tādēļ mēs iegūstam, tur bija kaut kādi pie 2000 kaut kādu eiro, un līdz ar to tas ir pamats, kāpēc mēs varam samazināt. Es domāju, ka tas, to, kad ir pilna estrāde, tas nav pamats, lai mēs arī, jo principā var skatīties jebkurš uzņēmējs, jebkurā koncerta vai nodrošinātājs, viņš skatās, mēs esam iedevuši tā atlaidi, pamatojoties uz to, kad ir bijusi pilna zāle. Nu, man tas nelikās, negāja kopā, tad arī šāds priekšlikums izskanēja, jo, principā, tad katrs varētu prasīt turpmāk atlaidi, pamatojoties ar to, ka viņam liekas, ka tā zāle var būt pilna, un mēs jau pamatojoties uz šo gadījumu, mēs jau dotu un automātiski pienāktos jebkuram, kurš uzrakst šādu iesniegumu. Nu, man tas negāja kopā, un tad arī šāda diskusija bija.
Labi, paldies. Jūs efekļāvā? Lūdzu. Jautājums Dacei Brokai. Kad jūs plānojat pārskatīt šo te izcenojumu?
Mēs to plānojam darīt tuvākajā laikā. Es jau apkūpoju informāciju par citu koncertu zāļu izmaksām un ar Inetu Karolo šonadēļ runāju, ka tikko nu, būs iespējams, vai ķersimies klāt. Un nu, jā, nu, tas notiks, cik vien ātri iespējams sareitināt un izdarīt šo te kalkulāciju. Uztaisīt.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzstākam balsošanu, lūdzu. Ko tu, Taini, tur dari? Tu balso? Par? Labi, slēdzu. Ar 13 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 32. Darba kārtības jautājums par
finālu. Sakiet, kāds tur bija tas rezultāts, lūdzu?
Parādīt. 13.
Nē, tur tā sarakstiņa.
Elīna Lietze, man jāatot.
Paldies.
Tālāk, 32. Darba kārtības jautājums par finansējuma piešķiršanu 2023. Gada pirmās kārtas Talsu novada kultūras un turisma projektiem. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsēm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par Talsu novada zaļuma saimniecības komisijas sastāvu. Vai šeit ir jautājumi vai nepieciešams ziņojums? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, man būtu nepieciešams ziņojums.
Jā. Lūdzu, Aija Lorence, labrīt.
Labrīt. Talsu novada pašvaldībā ir saņemti divi līdšanējie Talsu novada zaļuma saimniecības komisijas locekļu iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņus no darba Talsu novada zaļuma saimniecības komisijā. Pārunājot komisijas darba organizācijas jautājumus, izteikts priekšlikums apstiprināt komisiju jaunā sastāvā. Tāpēc sagatavots lēmuma projekts, lai ar 1. martu apstiprinātu Talsu novada zaļuma saimniecības komisiju jaunā 6 cilvēku sastāvā un atzīt par spēku zaudējuši iepriekšējo lēmumu, ar kuru izveidota šī komisija.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Dainis Karols.
Man tie precizējošie jaunie komisijas locekļi, viņi tika uzrunāti, jā? Ja? Iesaistīties šī komisijas darbā.
Iesniegumi, ir jau iesniegumi pievienot.
Jā, es skatos, ka iesniegumi. Es domāju, vai ir tādi iesniegumi vēl kādi, bet tie ir divi no konkrētiem locekļi. Jā, skaidrs labi.
Viss skaidrs, jā? Ja? Priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par nedzīvojamo telpu Zvejnieku ielā 7 Rojā Rojas pagastā Talsu novadā nomas maksu. Ziņotāja Santa Veida. Labrīt, Santa.
Labrīt.
Lūdzu.
Rosvidas skolas telpas ir pieprasīts brīvlaikmas dažādām nometnēm, tādēļ ir veikti aprēķini un ir sagatavots minētais lēmumu projekts par nomas maksu noteikšanu. Lūdzu atbalstīt un apstiprināt šo lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 35. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības invazīvo augo sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikumu. Vai ir jautājumi un nepieciešams ir ziņojums, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsiem par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par Talsu novada novada domes 2009. Gada 10. Septembra saistošo noteikumu numuru 10 par detalu plānojumu zemes gabalā Kapari Ģipuļu pagastā Talsu novada atzīšanu par spēku zaudējušiem. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par detālu plānojuma nekustamajam īpašumā Mīļie Lauciens pagastā Talus novadā atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 38. par detalu plānojumu nekustamajam īpašumam brīvības 5 stendē Talsu novadā atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 14 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par gultas vietas iznomāšanu Ukrainas civili iedzīvotāju izmitināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Lēdzu. Ar 14 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par SIA Talsu ūdens sabiedrības ar ierobežotu atbildību, Kolkas ūdens, SIA Mērsraga ūdens un SIA Ziemeļa Kurzeme reorganizāciju. Vai nepieciešams ziņojums? Lūdzu, ziņot Daira Podziņa. Lūdzu.
Jā. Labdien.
Labdien.
Tātad Talsu novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas kapitāla sabiedrībās SIA Talsu ūdens, SIA Kolkas ūdens, SIA Mērsraga ūdens un SIA Ziemeļa Kurzeme. Visas minētās kapitāla sabiedrības sniedz ūdens saimniecības pakalpojumus un tām ir deleģēti no pašvaldības autonomām funkcijām izrietoši pārvaldes uzdevumi. Un nolūkā nodrošināt liederīgāku resursu izmantošanu un efektīvāku pakalpojumu sniegšanu, tiek rosināts veikt kapitāla sabiedrība reorganizāciju, tās apvienojot ar SIA Talsu ūdens, kas ir ekonomiski spēcīgāk ar labi attīstītu administratīvo struktūru, kompetentiem pieredzējušiem darbiniekiem, kā arī plašāku materiālu tehnisko bāzi. Veicot kapitāla sabiedrība reorganizāciju, perspektīvā būtu iespējams optimizēt to darbību, sekmēt pašvaldības finanšu līdzekļu ekonomiju, veicināt sniegto pakalpojumu kvalitātes, pilnveidošanu, attīstību un pieejamību visiem Talsu novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem. Tādēļ lūdzu atbalstīt uzsākt SIA Talsu ūdens, SIA Kolkas ūdens, SIA Ziemeļa Kurzeme un SIA Mērsraga ūdens reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA Mērsraga ūdens, Kolkas ūdens un Ziemeļa Kurzeme kā pievienojamās sabiedrības SIA Talsu ūdens, kā iegūstošā sabiedrība. Noteikti, ka iegūstošās sabiedrības kapitāla daļa turētājs ir Talsu novada pašvaldība. Noteikti, ka iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiek palielināts. Uzdot lēmumu pirmajā punktā minēto kapitāla sabiedrību kapitāla daļa turētāja pārstāvim līdz šā gada 6. aprīlim iesniegt izskatīšanai Tautsaimniecības komitejā reorganizācijas līguma un ar to saistīto dokumentu projektus. Uzdot lēmumu pirmajā punktā minēto kapitāla sabiedrību kapitāla daļa turētāja pārstāvim pieņemt ar kapitāla sabiedrību reorganizācijas saistītos lēmumus. Un uzdot lēmumu pirmajā punktā minētajām kapitāla sabiedrībām reorganizācijas procesā nodrošināt komerces likumā, publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā un darba likumā noteikto pienākumu izpildi.
Paldies. Jautājumi. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, pirms mēs pieņemam šos, manuprāt, ļoti svarīgos un būtiskos lēmumus par kapitāla sabiedrību turpmāko nākotni, gribētu nedaudz vairāk dzirdēt par to pamatojuma daļā minēto tēzi par to, ka veicot kapitāla sabiedrību reorganizācijā perspektīvā būtu iespējams optimizēt darbību, sekmēt finanšu līdzekļu ekonomiju, veicināt sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, attīstību un pieejamību visiem teritorijas iedzīvotājiem. Lai nebūtu tā, ka tās ir tikai tāds nu, neko nesaturošu frāzes, tomēr būtu labi pastāstīt par to, kā tieši tas varētu būt iespējams. Piekam, nu tā, es norādu to, ka nevis būs, un mēs zinām, ka tā notiks, bet tikai tā varētu būt iespējams. Šis būtu ļoti svarīgs jautājums, pirms mēs varētu saprast, vai tā darbība, kur mēs esam ieplānojuši, vispār ir liederīga.
Paldies, Daira Lūdzu.
Tātad galvenie iemesli un ieguvumi šādas reorganizācijas veikšanai jau ir minēti Talsu novada domas 2022. Gada 24. Novembra lēmumiem 553, 554 un 555 apstiprinātājos kapitāla sabiedrību līdzdalības izvērtējumos. Nu, tā būtu gan administratīvo funkciju centralizācija, nodrošināt vienot šo te grāmatvedības uzskaites sistēmu, nodrošināt vienotas informāciju tehnoloģiju sistēmu risinājumus. Nākošais, kā jau minēju, tad kapitāla sabiedrībai Talsu ūdens ir pieredzējuši kompetenti darbinieki, un šī ir viena no problēmām, ar ko saskarās mazās kapitāla sabiedrības, ka viņi nespēja nodrošināt atbilstošu darbspēku resursus. Nākošais, nu, tie noteikti būtu lielākas iespējas iesaistīties dažādos projektos, lai attīstītu šīs te nozars pie jūras reģionos.
Paldies.
Jā, paldies, bet nu, tomēr drusku vajadzētu saprast precīzāk. Mēs runājam par pavisam konkrētiem pakalpojumiem, kur tiek solīts pavisam konkrēts kvalitātes pilnveidošana, administratīvā kapacitāte, iespēja piesaistīt līdzekļus. Tas viss ir tā, nu, pilnīgi skaidri saprotams, ka mēs to nekādā veidā nevaram pateikt, ka tā notiks, un patiešām šī kvalitāte attīstība un pieejamība pieaugs šīs realizācijas rezultātā. Mēs nevaram aiziet tālāk, un mēs nevaram apgalvot, ka šī darbība ir nepieciešama, jo mēs nesaprotam tieši, kā tas notiks. Nu, par šo gribētos tomēr saprast, kāds ir tas plāns. Es pieļauju, ka tas jautājums nav tieši jums, bet nu, pat cik lēmuma projektā tā ir ierakstīts, tad ir kaut kā jāsaprot, kā tieši tas ir. Dodiet ziņu, lūdzu, iedzīvotājiem, tai skaitā, pirms mēs balsojam. Jo, nu, ja nav šīs atbildes, tad es saprotu, mēs varam sasmaidīties, bet tie visi ir tukši vārdi. Ja kāds var atbildēt, lai...
Jā, lūdzu, Ainis Turbas.
Jā, mēs jau gan tautsības komiteja, gan arī, manuprāt, finanšu komiteja arī tik skatītas tur jau tur izrunājumies. Precīzi skaidrs šobrīd, protams, ka neviens nevar iedot priekš tam ir vajadzīgs tālāks darbs, priekš tam ir vajadzīgs darbs pie atpakalpojuma, pie šī plāna sastādīšanas. Tas, kas komitejā, es arī šobrīd uzsveru precīzi cipars, neviens neiedos. Un es saprotu, ka ja mēs skatāmies no tādu viedokļu, ka katrs no sava novada puses, tad īstenībā piekrīt, ka varētu būt sāpīgi kādam atsevišķam naudam kaut kādā brīdī, jo pilnīgi iespējams, ka, teiksim, kaut kur tarifs varētu arī paaugstināties. Kopumā, ja mēs skatāmies pa novadu kopumā, tad šim tarifam vajadzētu izlīdināties, respektīvi lielākā masa pakalpojums sniedzēs, saņemt saprātīgāk tarifu. Tas ir viennozīmīgi. Bet es piekrītu, ka tas varbūt atsevišķos gadījumos sāpīgi. Kā tur izsināt, es domāju, ka tas ir tālākā plāna jautājums uz šobrīd. Piekrīt, ka vismaz šobrīd ir noteikts arī konkrēts termiņš, līdz kurā mums jāiesniedz šis te plāns. Tas, kas man šobrīd mulsina mazliet pēc, nu, mums diskusijas principā katru nedēļu, gan iznotiek par šiem jau kā ceruto mēnesi, ka lemjošā daļā ir vēl joprojām palicis, un es arī to biju pats saskaņojis par to, ka tas trešais punkts skan, ja es nemaldos, ka nepalielinot pamatkapitālu. Es gribētu šo te punktu šobrīd lūgt izņemt ārā, lai to tomēr lēmi tālāk, teiksim, izvērtēšanas rezultātā, jo šobrīd es personīgi pats neesmu pārliecināts, vai šis ceļš ir 100% pareizs. Es domāju, ka to tomēr, lai pasaka, teiksim, šie te speciālisti, kas nodarbosies ar reorganizācijas procesu, tāpēc arī es iesniedzu priekšlikumu, tad trešo punktu šobrīd izņemt ārā.
Tu esi rakstiski uzrakstīji?
Jā. Es pogu nospietu, līdz paskatīšos, vai es nospietu vai ne. Bet tos vispārējos apsvērums, kāpēc man šķiet, ka centralizētais modelis ir pareizāks, nu, es domāju, mēs krustām šķērsam esam izrunājuši par to, tas, ka mums ir dažādi viedokļi, tas ir ok, tas ir labi, bet, nu, manuprāt, ka tad dodam deputātiem balsot, un tad vismaz ejam uz priekšu. Es skatos, Līt, es skatos.
Nav.
Man nav tiesība, ja es neesmu priešlikums.
Rot. Saki vēl, ka demokrātija ir.
Sistēma rāda, ka man nav tiesība, bet man priešlikums ir izslēgt lemjošās daļas trešo punktu.
Gaidā, kur mums priešlikums tu vari vēlreiz?
Nu, es mēģināšu.
Mēģini
Nebūs.
Tad tā ir, jā.
Pagaid, ko mēs, Elīna, varam lietas labāk?
Varam, var ielikt tādu priekšlikumu no manas puses.
Vai visai tā? Aini ārā un ienāc vēlreiz.
Labi. Es iziešu tūlīt ārā.
Saņemies. Es zinu, ka divas nedēļas tev... tev nu. Jā. Kamēr Ainis raksta, tik ilgi, viņš arī izslēdz mikrofonu un dodam vārdu Andrai, lūdzu.
Jā, nu, kamēr Ainis rakstajā, es gribēju pāris lietas. Es saprotu, ka jautājumi, kur būtu uzdodami, ir diezgan konkrēti, un šobrīd iezvēt te konkrēti klātusvešs cilvēks varēs uz viņiem atbildēt. Bet pāris pārdomas, varbūt vairāk kā viedoklis, principā ir tā, ka, nu, lūk, šādas te... Šī reorganizācija vistiešākajā veidā atsauksies uz mūsu iedzīvotājiem, jo tas ir viens no tādiem svarīgākajiem pakalpojumiem mājokļu apsaimniekošana ūdens saimniecība, kas iedzīvotājiem vispār ir pieejama. Patiesība, un teiksim tā, ko pašvaldība nodrošina šajā gadījumā, tas, kas rada, teiksim tā, šaubas pamatotas, ir izlasot arī lūk šos te pārskatus par kapitāla sabiedrībām un izvērtējums, uzmanību pievērst tam, kā netik daudz ieguvumu. Ieguvumu vairāk ir, teiksim tā, nu tieši administrēšanas jautājumos, kas attiecās uz pašiem iedzīvotājiem un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, tad uzmanību piesaistīja iespējamie draudi. Un iespējamie draudi tika ļoti skaidri norādīti ļoti liela iespējamība, ka pakalpojumu cenas vai tarifs būtiski paaugstināsies, tāpat laikā ņemot vērā attālumu, pakalpojumu kvalitāte, samazināsies. Un tas ir tas viens no tiem galvenajiem. Ja mēs neizbēgam, mēs nonāksim pie tā, kā jau mēs te runājām, ka teiksim tā, tai pakalpojumu izmaksām līdz ar to arī tarifam būs jāpaaugstinās. Vai mēs varam tajā pat laikā garantēt, ka pakalpojumu kvalitāte uzlabosies tālāk esošajām teritorijām. Tas ir pilnīgi cits jautājums. Kaut vai runājot par to pašu pieredzi un kompetentajiem darbiniekiem, es īsti nezinu, man liekas, ir drusku nepamatoti nepārtraukt norādīt uz to, ka bijušajās novada teritorijās šie pakalpumi bijuši ļoti sliktā kvalitātē vai ka viņu darbinieki bijuši absolūti nekompetenti, jo kaut kā jau visu šos gadus viņi ir darbojušies, pakalpojumi nodrošināšu to par zemāku tarifu un pilnīgi pieklājīgā kvalitātē. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tagad ņemot vērā to, cik lielā mērā un cik ļoti šī teritorija palielināsies, tā Talsu namsaimniekam un Talsu ūdenim, vai šie Talsu pieejamie kompetentie darbinieki būs spējīgi tagad nepiesaistot papildus resursus, nodrošināt augstākas kvalitātes pakalpojumu visā jaunajā, teiksim tā, teritorijā, kas viņiem būs jāapkalpo, nepiesaistot šos mazāk kompetentos darbiniekus, es šeit lieku pēdiņus, kas nāk no tām teritorijām, kurās viņi šobrīd ir. Tā kā, manuprāt, es šobrīd nevaru atbalstīt šo te lēmu projektu. Man liekas, ka tas tik tiešām ir ļoti riskanti. Es ticu, ka tas ir labāk no, nu, teiksim, resursu konsolidēšanas, koncentrēšanas viedokļu un iespēju startīt lielākos projektos, bet es šobrīd nekas nerais man pārliecību, ka iespējamais cenu paaugstinājums kaut kādā veidā varētu nodrošināt arī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos vai vismaz samērīgu šī pakalpojuma attīstību visā nova teritorijā. Paldies.
Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Tas ir viedoklis atreģitāt. Jā. Paldies. Man liekas, šis ir savā ziņā ATR sekura rezultāts arī, jo agrāk, skatoties uz katru novadu atsevišķi, bija iespējas izvēlēties divus ceļus un arī Talsiem savu Talsu novadām arī bija iespējas izvēlēties divus ceļus. Pirmais ceļš to, kad mēs ejam uz vienoto pakalpojumu, uz vienoto tarifu, bet skaidri apzināmies to, ka lielākie zaudētāji tajā brīdī ir Talsi. Jā, un Talsi, es tā apsvērumu dēļ, ka noteikti, ka Talsos būtu lētāk pakalpojums, jo arī iedzīvotais skaits ir lielāks. Taču, paskatoties, pieņemsim, Lūbis, Spāri vai citu apdzīvotu vieti sevišķā pēc tā, ka tika realizēti apjomīgi investīcijas projekti, ja, šis tarifs iedzīvotājiem nebūtu paceļams, ne tu nebūtu paceļams. Un līdz ar to, par to, ka tā ir, nu, par to, ka tu dzīvo attālāk no centra, tev nāktos maksāt dārgāk nekā tu dzīvo centrā, bet mēs skatījoties jautājumu, tas ir par vairāk par vienmērīgu novada attīstību un tad tika pieņemts pēc diskusijām šādu veidu lēmumus, kad mēs ejam uz vienoto tarifu novadā. Ja to tā darīja tāls novads, tad tādu pašu ceļu vienu vai otru izvēlējās arī mūsu labie kaimiņi, Dundegs novads, Rojas novads, Mērstraka novads, jā, teritorijas ir mazākas, bet šis pakalpojums, šo pakalpojumu nodrošināja viņu deleģētie kapitāla sabiedrības, viņu deleģētās kapitāla sabiedrības. Pēc ATR šis te jautājums ir aktualizējies, un tad, nu, ir savā ziņā tāds ticības jautājums, vai mēs ticam vienai vai otrai kapitāla sabiedrībai vai tām kapitāla sabiedrībām, kas nodrošināja līdz šim pakalpojumu, vai viņu pakalpojumu kvalitāti celties, vai arī izmaksās ir iekļauts viss, kas ir nepieciešams, vai ir nauda realizēt investīcijas projekts, jo neapšaubāmi lielākai kapitāla sabiedrībai šie finanšu līdzekļu garantijas ir krietni lielākas un nepieciešamības gadījumā varam realizēt projekts, ja tā ir maza sabiedrība ar mazu kapitālu, tad mēs nevaram domāt pie situācijas X, kad nepieciešam būtiski finanšu ieguldījumi vai lielāki nekā parasti, ja, kad šādi līdzekļi būs pieejami un tad ir tas vēršamies pie pašvaldības, pašvaldībā izskat vai nu dotē vai nu pavēlējot kapitālu. Un līdz ar to, radot atkal nevienmērīgu situāciju, ka kādai kapitāla sabiedrībai vai dotācijas ir pieejams, kādai tas varētu nebūt. Un šis ir izšķiršanās jautājums, un kā jau arī kolēģi minēja, tas būtiskais par kvalitāti. Tad es gribētu teikt, ka šeit ir ļoti būtiski pašai pašvaldībai sekot arī kapitāla sabiedrībām, ir pietiekami daudz administratīvais resursu vai pietiekami liels jau administratīvais resursu, lai šo pāraudzību, uzraudzību varētu sekmīgi veikt pār kapitāla sabiedrībām un šo kvalitātes latiņu prasīt un nodrošināt, lai nebūtu šī sajūta, kad mēs esam spēruši soli, lai visā novadā šis tarīvs būtu vienāds. Jebkurā gadījumā Talsu pilsētas iedzīvotāji paliks zaudētāji, jo, kā jau es minēju, tikai tādēļ, ka šeit ir koncentrēts daudz lielāks iedzīvotāju skaits, kuriem pēc tādas loģikas katrā vietā veidot savu pakalpojumu nodrošinātāju, tad mūsu novadā tas tarifs tur atšķirtos, manuprāt, pār 10 eiro apmērā varētu atšķirties. Ja? Un arī valsts kontrolas secinājumos bija ieteikums savulaik iet šo ceļu izprotot, kad mums ir jānodrošina nu, pakalpojums par vienādu samaksu visu novada teritorijā. Nu, es domāju, ka šāda veida uzstādījums vai ieteikums tas nekur nav pazudis un tas arī vēl ar vienu ir spēkā. Un bažas par pakalpojumu, kā es teicu, tas arī ir pašvaldības pienākums, lai mēs paši ar savu darbību šīs bažas nu, mazinātu. Paldies.
Paldies, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, es varbūt arī pie viedokļiem pilnīgi piekrītu Stūrmaņa kungam. Arī man būtu bijis jautājums par šo trešo punktu par pamatkapitālu, to tad procesa gaitā. Protams, apvienojot kapitāla sabiedrības, manuprāt, resursu ietaupījums uz administratīvajiem resursiem noteikti ir. Apvienojot, tas gan nenozīmē, ka nevarētu būt, piemēram, atbalsta grupai remonta brigāda gan Dundagā, gan Rojā, gan Mērsregā, bet pēc izvērtējuma arī saprast, vai viņas ir nepieciešams vai nav. Un, jā, nu, manuprāt, arī būtu loģiski, mēs paši redzējām, ka, piemēram, ūdens kaut kā maksā nesalīdzinām dārgāk, mēs to dotējam, vai nebūtu vienkārši liels izmaksas. Un ja mēs šādā veidā panākam visā novadā vienu maksu, un kā jau Dainis minēja, iespējams, ka tāls mazliet zaudē, bet vismaz izvīdzināt pa visu novadu vienu maksu, un es domāju, kad var strādāt centralizēt un nesliktāk. Ja. Mums, protams, jāvirzās uz mērķi, kad pakalpojumi ir labākā kvalitātē un pieejami visā novadā. Paldies.
Paldies, Aldis Vinkens, lūdzu.
Paldies kolēģiem par atskatu vēsturē, bet man jautājumi vēl patiesībā bija, viņi nav beigušies. Faktiski to, kur mēs esam nonākuši ar Talsu ūdeni, par to Talsu novads var sev sist uz pleca, jo paskatieties uz Talsu ūdens tarifu, un tad jūs sapratīsiet, vai jūs iepriekš sāktie darbi un turpinātie ir vai nav nesuši tos augļus, par kuriem jūs cenšaties pārliecināt šobrīd pārējos visu. Bet man jautājums ir par lēmumu projektu joprojām. Es skatos, ka no Finanšu komitejas laika ir pazudis septītais punkts, kurš tā kā paredzēja izmaksas, kādas ir jāieplāno reorganizācijas veikšanas sakarā. Par šo var komentēt, lūdzu?
Jā, lūdzu, Daira.
Jā, šobrīd budžetā ir paredzēts start kapitāls, pieteikams, lai uzsākt šo reorganizācijas procesu. Bet pārējās izmaksas tiks precizētas, izstrādājot šo reorganizācijas plānu un līgumu projektu. Un tad visticamāk, apzinot visu šīs izmaksas, tad arī mēs nāksim ar lūgumu piešķirt šo finansējumu.
Nu, tātad faktiski ir skaidrs, ka šīs procesas izmaksās summu N, par kuru mēs šobrīd šomēnes neminām neko.
Jā.
Labi, sapratu. Un tad man vēl ir jautājums par lēmumu projektu, tātad ceturtā punktā mēs paredzam izveidot, tātad radīt šo te reorganizācijas līgumu un saistītos dokumentus un iesniegt tautsaimniecības komitejā. Tad doma ir tāda, ka tautsaimniecības komitejā tiek informēts un viss, vai tas būs nepieciešams domas lēmums par šiem dokumentiem? Kāda bija doma?
Informācija.
Tikai informācija. Jā. Un pārējos tātad faktiski visu pārējās darbības veiks izpilda direktors, kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis un doma, faktiski vairs procesā nekādā veidā nepiedalīsies pie jebkāda lēmuma pieņemšanas. Ja? Tā?
Lēmums, kas saistīta ar reorganizāciju, jā, pieņems kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet reorganizācijas procesa gaitā, kā arī iepriekš ir minēts, ir plānots izveidot šīs darba grupas, un tajās plānots arī iesaistīt pārstāvis no domas.
Jā, bet es tieši pa domas lēmumu. Tātad doma vairs ar savu lēmumu šo reorganizācijas procesā ietekme nekāda nav plānota. Izņemot naudas piešķiršanu, kas būs vajadzīga reorganizācijas veikšanai. Tā es saprotu.
Ja radīsies kādi citi apstākļi, dēļ kā būtu nepieciešams grozīt šo domas lēmumu, tad būtu iespējams arī veikt šāds grozījums. Ja tas būtu nepieciešams.
Ja, bet šobrīd tā tad doma ir tāda, ka tās no domes savu darbu būs izdarījusi, nosakot šo te lēmumā noteikto šajā mums piedāvātajā, un ar to arī domes ietekme beidzas. Tā.
Jā.
Labi, skaidrs.
Sandra Petersone, lūdzu.
Man ir replika attiecībā uz šo te finansējumu, jo, ja mēs atceramies budžeta apstiprināšanu, tad kapitāla sabiedrība reorganizācijas izdevumi 25 tūkstoši apmērā tika izņemti uz atkritumu maksājumiem. Labi, tādā gadījumā tā informācija, kas ir pieejama sistēmā, ir mazliet savādāka, jo tur ir teikts, ka šis ir atliktais. Apskatīties atliktajos darbos.
Paldies par repliku. Lūdzu, jautājums Andris Astratovs.
Klausoties diskusiju Aldim ar Dairu, jautājums Dairai. Vai tiešām mums nebūs vajadzīgs domas lēmums par to, kā mēs, ka reorganizācija notiek, ka tiek noslēgta, pabeigta, izveidota, jo šobrīd mēs lēmjam uzsākt, vai tas būs vienīgais lēmums uzsākt, reorganizāciju.
Lūdzu,
jā, no domas puses šis arī būs vienīgais lēmums par reorganizācijas uzsākšanu.
Mhm. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Jā, nē, es gribēju Aldim pateikt paldies, viņš man pateicās paldies par ieskatu vēsturē, bet es vēršu uzmanību, ka vēsturu veido mūsu tagad, un es savukārt gribu Aldim pateikt paldies par ieskatu šajā situācijā, kad es saprotu, ka vadībai nav vienots viedoklis par jautājumu virzību. Lauris gan jau arī minējis, ka tautsainiecības jautājumos atbildīgais savus ieskats, kāpēc būtu jāatbalst šis lēmuma projekts, jeb nē, jo savā ziņā neskatoties to, ka viņš ir gan saimniecisks lēmums, viņš arī ir politisks, un lai būtu sekmīga realizācija, būtu jauki, ka tā visa domas vadība ir ar vienu skatījumu šo reorganizāciju veikšanā vai neveikšanā. Paldies.
Paldies, Ainis Turmans, lūdzu.
Es jau gribu teikt, ka dažādi viedokļi, tas arī nekas, tas pilnīgi normāli, ka ir dažādi viedokļi. Un arī vai vadībā, vai savādāk, kas ir deputātiem, viedokļi varbūt dažādi pilnībā. Bet es tikai tagad savuprāt domāju, tas man ir tāds, mēs šobrīd tā kā pie viedokļiem esam jau, ja?
Nu jā, mums iet visu.
Nu jā, iet visādi, bet ko es gribēju teikt, es domāju, tad, kad būs zināms finansējums, manuprāt, tomēr, nu, teiksim, finansējums būs zināms, droši vien tad, kad būs gatavs arī plāns. Un līdz ar to es domāju, ka, manuprāt, būtu domai vēlreiz jālēm vismaz tajā brīdī, kad mēs tad skaidri zinās, mums ir plāns, un tad mēs arī varētu zināt arī šo reorganizācijas pabeigšanas datumu. Un, manuprāt, ka to gan varbūt reizē ar finansējumu, ka to vajadzētu skatīt domē nākotnē. Tad, nu, tā, vismaz man šobrīd šķiet.
Labi. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkens, priekšlikums tev ir vai viedoklis? Viedoklis, lūdzu.
Man šobrīd jau ir tas viedoklis, tātad, protams, tas ir normāli, ka ir dažādi viedokļi par dažādiem jautājumiem, bet nevar uzdot jautājumus un uz viņiem neatbildēt, uz viņiem atbildēt vienkārši ar kaut ko tādu, kas faktiski nesniedz to atbildi par to iegūmu, par to liederību, un kas liek cerēt, ka nu, kaut kāds pamatojums par to, ka būs labāk, nevis paliks tāpat vai paliks sliktāk. Jo tas, ko Ainis tikko teica par to, ka domē vēl vajadzētu atgriezties, es arī gribētu, lai domē šis jautājums nonāk tad, kad mums visiem ir skaidrs, viss līdz pēdējā niansē, gan to, cik tas maksā, gan to, kādu ceļu mums būtu vai nebūtu jāiet. Mēs šobrīd vēl joprojām pārbaudām šī lēmuma projekta vai šī procesa piemērotību. Un šajā brīdī pieņem domas lēmumu, nezinot, no ko reāli eksperti pateiks par to, ir vai nav korekti, manuprāt, ir pārsteidzīgi vienkārši. Mēs varētu pieņemt lēmumu par to, ka izstrādāt plānu, tam es piekrītu, jā. Un tad pēc saskaņā ar šo plānu arī viņi tad apstiprinātu, un tad mums viss ir skaidrs, gan izmaksas, gan kurš viņas sedz, gan beigu galā, kā tas pasākums notiek. Šobrīd mēs iedodam saskaņā ar lēmumu projektu ļoti lielas, plašas pilnvaras, faktiski nododam izpildu varā paši vairs tajā procesā nepiedaloties. Tāpēc, nu, man tomēr būtu aicinājums šādu lēmumu projektu neatbalstīt, bet darīt to tā, kā mēs paši gribam. Mēs vispirms pieņemam lēmumu, kuru mēs paši pēc tam vairs netiksim klāt un nekādā veidā nevarēsim koriģēt. Ja mums ir aizdomas, ka viņš varētu nebūt galā tāds, kāds viņš šodien ir, tad mums ir jāatzīst, ka mēs šādu lēmumu pieņemt sagatavotā versijā un redakcijā nedrīkstam. Lai pēc tam būtu pēc neilga laiciņa jālabo, jāpapildina ar naudu, kuras avots mums pagaidām īsti nav zināms, budžetā nauda nav paredzēta un kapitāla sabiedrības nedomāja, ka ir gatavas šādiem ieguldījumiem, tarp ko mēs šeit šobrīd grasāmies nolēmt. Es aicinu neatbalstīt.
Paldies. Vai vēl ir priekšlikumi, jautājumi, viedokļi, ja paliek Ainim atjaunotās? Jā, malacis. Redzi, kā bija tev iespēja atgriezties? Labi, tad ir izslēgt lemjošās daļas trešo punktu, kurš ir Aiņa Stūrmaņa priekšlikums, un viņš jau arī tā kā pamatoja, ja? Neko papildus tur. Jā, Aldi, lūdzu.
Man tomēr varbūt jautājums, ko par to saka lēmuma projekta autors, tad izslēdzot trešo punktu, ko tas maina visā pārējā jūsu tais schēmā, ja tā var teikt, algoritmā.
Jā, tā ir, lūdzu.
Šis punkts tikai mainīs reorganizācijas izmaksas. Vai reorganizācijā tiks veikta šī te mans pietiekamības vērtēšana vai netiks?
Tā, tad izslēdzot šo punktu, ir skaidrs, ka mēs vērtējam šo mantu. Vai ne?
Nē.
Ainis Turmans, lūdzu, vēlreiz.
Jā, izslēdzot šo punktu, vismaz mums pastāv iespēja manevrēt un saprast, kurā gadījumā ir labāk, vai mēs iegūtām pamatlīdzekļus tomēr, un mums ir, būs novērtēšana, tās būs papildus izmaksas, bet kurš no šiem variantiem būs šobrīd labāks, mēs šobrīd precīzi pateikt nevaram, tāpēc labāk ir atstāt šīs manevra iespējas tomēr, viens vai otrs variants. Ja mēs šobrīd ieliekam, ka bez, tad principā ir tā, ka mums tā summa, tie pamatlīdzekļu vērtība, principā jāsaka, tā mēs darīt, viņam neko nevarēsim, tās būs rezerves. Un, es domāju, ka par šo ir jālēma, noteiksim tā, kompetentam speciālistiem, tas, kas strādās pie šitie plānu tālāk, lai saprastu. Tas būs, protams, tā ar pakalpojums, cik mēs saprotam šobrīd. Un tad vismaz būs manevra iespējas jā vai nē, ar vērtēšanu, bez vērtēšanu, ar ieguldījumu pamatkapitāla vai bez. Nevajadzētu šobrīd tās strikti iecirst okmenī.
Paldies. Jā, Aldi,
tad ir papildu jautājums, vai par šādu te rīcību ar pamatkapitālu ir vai nav vajadzīgs domas lēmums, ja šobrīd mēs neko nepasakām par to?
Nav vajadzīgs.
Paldies?
Obligāti nav vajadzīgs.
Ja nav vajadzīgs, tad kāpēc mēs viņu vispār bijām iekļāvuši, tad man nepaliek skaidrs, bet labi, tas ir retoriski.
Jā, labi, nu tad varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Vai visiem izdevās nobalsot, jo es sistēmā priekšlikumu daļu, kur balsojam, es neredzu. Ir, jā? Labi, es lēdzu. Tātad ar 12 balsīm par, 3 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir atbalstīts. Un tālāk mēs tātad varam pāriet pie balsošanas par lēmumu projektu. Uzsāku balsošanu, lūdzu. Tas ir 40. Tā, izdevās jums nobalsot. Slēdzu. Ar 12 balsīm par, 3 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. 10 minūšu pārtraukums, ja mēs vēl izskatām 41. Kais pārtraukums. Labi, tad pārtraukums līdz 42. 45. Paldies.